Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на председателя на Движение България на гражданите Меглена Кунева, проведена на 29 януари.
След броени минути започва заседание на Националния съвет на Движение България на гражданите, на което ще бъдат утвърдени новите ръководства за София град и за още общини в цялата страна. По тази тема след малко секретаря на партията Калин Томов ще представи част от номинираните. Председателя на партията госпожа Меглена Кунева ще представи и позиция на Движение България на гражданите по повод проведения референдум. В пресконференцията ще участва и Даниел Вълчев, член на Националния съвет на Движение България на гражданите, по цялото госпожа Кунева.
Благодаря ви. Разбира се, че нашето заседание днес, освен чисто организационната си характеристика, ще е белязано и от референдума. Аз съм изненадана от липсата на вкус и липсата на всякаква критичност към ситуацията от страна на ГЕРБ и на БСП. Техният референдум беше голяма загуба. Беше голяма загуба не просто за партиите, беше голяма загуба за гражданите, които разбраха, че тези две партии нищо ново не са научили и нищо старо не са забравили. За БСП това е поредния референдум, който те организират. Последния беше 71-а година и който беше фалшив. За ГЕРБ това е поредното доказателство, че нямат стратегия за нищо и само дребните тактически ходове не носят никакъв дивиденд нито на тях като партия, а още по-малко и съвсем без следа остава в обществото, без позитивна следа. Имаме всички основания да смятаме, че след техните изявления това е разбрано от българските граждани. Разбрано дълбоко. И затова обидата от начина, по който всеки се опитваше да придърпа към себе си абсолютно фалшивото чувство, че са победили, още веднъж доказа колко тези партии са абсолютно несъстоятелни. Този референдум показа, че доверието в непоследователната и безотговорна политика на премиера Борисов и на партия ГЕРБ е катастрофално спаднало. Но показаха също и, че БСП не притежава нито чувствителността да очертае важните за обществото теми, нито авторитет да мобилизира хората в името на една обществено значима кауза. Относно референдума като демократична процедура, господин Вълчев ще говори след малко по-подробно на тази тема, но ние продължаваме да настояваме и да казваме на глас това, което искрено смятаме, че този референдум е нечестен и ненужен. Не беше. Референдумът е. Защото последиците от тази нечестност и ненужност стопяват и без това много тънкия интерес, който българските граждани имат към политиката и политическото. Защо? Защото имат силно чувство за искреност. Всеки един от нас, нито ГЕРБ, нито БСП, нито този фалшив референдум, който проведоха, с фалшива тема и по фалшив начин, можаха да запълнят тази огромна празнота между гражданите и настоящите политически сили в парламента. Ние имаме, разбира се, и позиция относно бъдещето на ядрената енергетика в България. Позиция, която още от първия ден ние ясно сме обяснили. При всеки повод продължаваме да казваме кое за нас е важно и при какви условия ние бихме могли да подкрепим тази част от общата енергийна политика. Това са трите теми, по които Националният съвет ще приеме след малко позиция. Ние ще ви ги раздадем сега, когато свърши нашата пресконференция, с една молба моля ви, задръжте до 11.15. Ако има дебати, които отхвърлят една или друга точка от предложението, ще ви информираме. Ако не, след 11.15 можете просто да публикувате това, което Националния съвет ще одобри. Аз ще спра до тук и макар, че Веселин Иванов обяви, че ще говорим първо по организационните въпроси, предполагам, че все пак референдумът е най-горещата и най-важна тема за нас и нека, ако господин Томов не възразява, това да поставим за накрая, защото това е нашия вътрешен проблем. Днес ние сме на национални теми с вас повече, изключително важни са изводите от референдума. И пак ще кажа, за мен е шока да видя как едни 20% още не е ясно дори колко са дърпани от ГЕРБ и от БСП, за да докажат своя успех, просто доказва тяхната абсолютна несъстоятелност. Не може тези две партии да се опитат да докарат резултат за себе си, който толкова силно блъска истината в лицето им. Факт е, че те не направиха никакъв извод и по една или друга, по един или друг начин се опитват да се приближат до позицията, която България на гражданите декларира, че единствено възможната. Лъжата, по-убедена съм от всякога, лъжата трябва да се бойкотира. Лъжата трябва да се бойкотира. Половин истина или половин лъжа е също толкова или дори по-голяма лъжа, отколкото ако всичко е от край до край лъжово. Да дадеш възможност на хората да гласуват за нещо, което изобщо не е в тема на живота им в момента и няма да има никакви последици от този референдум, е наистина голяма опашата лъжа. Вълчев, по политическата част и понеже това все пак този референдум даде много, много добри изводи за организацията на изборите, ще помоля господин Томов след това да сподели нашите изводи. Той е организационен секретар на партията и мисля, че това също е важно да го знаем за бъдеще. Какви са изводите за следващите избори от това, което видяхме сега?
Уважаеми колеги, Националният съвет след малко ще разгледа един проект на позиция относно проведения референдум, която, както Лошако не възпомена, е разделена на няколко части. Първо, ние ще вземем решение относно това какво е нашия прочит на това, което се случи в неделя. Различните партии имат различен прочит, в някои случаи той е близък до комедията, но така или иначе е правилно всяка партия да има много ясен прочит на това, което се случи. На второ място ние ще дадем нашето виждане за това какво представляват въобще референдумите като част от демократичния процес в страната, тъй като бяхме обвинявани в това, че не харесваме формите на пряка демокрация, което разбира се е освен, че е неверно и малко глупаво. И на трето място един въпрос, на който считам, че също така е важно да дадат всички политически сили ясен отговор, какво е нашето отношение към развитието на ядрената енергетика в България. Мисля, че това изяснява до край позицията на Движение България на гражданите. Госпожа Кунева очерта нашата изненада от това, че и двете основни политически сили, ГЕРБ и БСП, се самообявиха за победители на основание на това, че другия е загубил. Всъщност да кажем какви са фактите. Фактите са, че от петима български граждани с право на глас, само един отиде до избирателните урни. Ако го сметнем в проценти, може съвсем ясно да кажем, че на призива на господин Борисов за тройно не, да се участва и да се каже не на референдума, се отзоваха между 7 и 8% от българските избиратели. Това много лесно се смята. Не знам защо големите сметкаджи по телевизията, политолози и социолози не направиха тази проста сметка. На второ място да кажем, че господин Станишев призова да се гласува с да и на неговия призив се отзоваха около 12% от имащите право на глас. Това са фактите. Разбира се, някой може да ги чете като голям успех за това, че другия е загубил, но фактите са тъкмо тези. Да кажем също така, че От наша гледна точка това означава, че българите за пореден път се оказаха много по-мъдри от своите управници, които управниците, вместо да се занимават с наистина реалните въпроси, които засягат голяма част от българското общество, а това е липсата на растеж, нарастващата безработица и много тежката бедност през последните години, всъщност си направиха генерална репетиция за изборите. Това е нашия прочит. На второ място относно референдума като демократична процедура. Както госпожа Кунева ясно каза, Движение България на гражданите винаги е разглеждало и продължава да разглежда референдума като особено важен елемент в процеса на осъществяване на демокрацията в България. В това няма и не може да има никакво съмнение. Същевременно обаче това не беше истински референдум. Това беше един референдум, който беше ненужен и нечестен. Той не беше по ясен, важен, морален или политически въпрос, както са референдумите, прощавайте, в света, а той беше по един неясно формулиран квазиекспертен въпрос. На следващо място българските граждани не получиха никаква информация, която да им помогне да формират своята позиция. Например, колко ще струва в крайна сметка тази електроцентрала? За колко време ще бъде изградена? Колко ще струва тока, който тя ще произвежда? Има ли 100% гаранции за безопасност? Всичко това остана неясно. Забравих да кажа, кой ще бъде инвеститорът? Всякакви мургави хора се появиха в парламента, за да ги покажем като евентуални инвеститори. Ясно е, че във въпроса имаше два въпроса и също така е ясно, народният гений го описа в няколко анекдота, които може да прочетете в интернет, че каквото и да кажат българските граждани, управляващите могат да направят каквото си искат. Нашето разбиране е, че ние трябва да поемем много ясен ангажимент, че от първия ден на работата на следващото Народно събрание, парламентарната група на национално на движение България на гражданите, но ние сме вече и национално, на движение България, което Калин ще каже след малко защо, на движение България на гражданите ще инициира сериозни промени в законодателството, засягащо формите на пряка демокрация в България. Нещо повече, ние се ангажираме, че веднага ще инициираме и провеждането на национален референдум за свикване на Велико народно събрание за сериозни промени в Конституцията. Мисля, че всички български граждани се обявиха, че 20 и няколко години след началото на демократичните промени в България, сегашният конституционен модел не дава достатъчно гаранции, че онзи, който упражнява власт, също така ще носи и отговорност. Третата част на нашата позиция е относно бъдещето на ядрената енергетика в България. Ние имаме съвсем ясна и еднозначна позиция. Движение България на гражданите разглежда ядрената енергетика като възможен и важен елемент от енергийното развитие на страната. За да може обаче да бъде продължен или да бъде започнат какъвто и да е ядрен проект на територията на Република България, независимо дали става въпрос за нова ядрена електроцентрала или за отделен блок в сега съществуващата ядрена електроцентрала, считаме, че трябва да бъдат едновременно и предварително на лице три условия. Първо, да има 100% гаранции за безопасност. На второ място, да има пълна яснота относно инвеститорите, окончателната цена и ангажиментите, които българската държава трябва да поеме. И на трето място, да има безусловна подкрепа на нашите европейски и евроатлантически партньори. Без което и да е от това условие, според нас в България не може да продължи или да бъде започнат никакъв ядрен проект. Благодаря.
Сега Калин Томов по организационната част на днешната част.
Благодаря. Аз ще стартирам с няколко, може би на пръв поглед технически, но поред нас много важни неща, които можем да изведем като изводи от току-що проведения референдум, чисто в организационно отношение. Тук-таме се чу, но да кажем ясно, че имаме рекордно ниска, дори на фона на общото ниско ниво на избирателна активност, рекордно ниска избирателна активност в районите с смесено население, с компактни райони, с малцинствени групи, райони, в които традиционно са най-оспорваните и най-трудни избирателни секции, в които традиционно обикновено има доста висока избирателна активност. Иначе казано, в районите с компактно ромско население избирателната активност варираше между 1-2, максимум 3% при положение, че обикновено варира в много различни граници. Това налага един въпрос, който всеки един от нас трябва да си зададе, какво ще се случи на парламентарните избори и дали това не беше една репетиция, която целеше да смаже партийните машини, да се плати още веднъж на партийните застъпници тази година, за да са двойно мотивирани на президентските, на парламентарните избори, а същевременно в обществото да се влее все усещането за колко демократично всъщност протича изборния процес, та през лятото изневиделица да ни дойде това, което ще се случи. Второ, един много забележителен факт, без да са се променяли изискванията за това кои бюлетини са действителни и кои недействителни, в тази част законодателството не е променено, организацията не е променена, отново е хикс в квадратче същото изискване, но за разлика от президентските избори през 2011 година, имахме над 200, близо 230 000 невалидни бюлетини само на първи тур, което представляваше 7% от общия брой бюлетини. Сега е близо 7 пъти по-нисък процента на невалидните бюлетини. Това поставя въпроса защо сега са ниски или ако сега е нормалното да са ниски, защо тогава са били толкова изкуствено високи. При същите изисквания забележете. И което, за да не изпаднем само в ретроспекции и исторически анализ, искаме да кажем, че ще очакваме същото ниво на невалидни бюлетини, както сега на референдума, така и през лятото на парламентарните избори. Всичко останало би означавало, че партиите, които владеят избирателните комисии по места, районните избирателни комисии и най-вече Централната избирателна комисия, са направили фалшификации, така че да откраднат нечии гласове. Държим това много изрично да го заявим. Ние не участвахме в самия изборен процес на референдума. За нас много по-важно обаче беше да си вършим методично нашата работа, която включва подготовка за предстоящите парламентарни избори, които според нас са истинския референдум за бъдещето на страната ни. Та в тази посока ние продължаваме методично да изграждаме и доизграждаме структурите на движение България на гражданите в цялата страна. А както обяви и колегата Иванов като анонс на пресконференцията, днес Националния съвет ще разгледа и евентуално ще одобри новите ръководства за София град, което според нас е доста знаково и важно. А освен това, в още 14 области ще се обявят в още 12 области ще се одобрят общински ръководства, общо в 57 общини. Тук само прави оговорката, че в тези 57 влизат и 24-те общини на ниво район, които са в София град. Общо днес ще бъдат предложени на Националния съвет още 206 души, които да влезнат в ръководствата на партия Движение България на гражданите в цялата страна. И с известна степен на гордост мога да заявя, че след днешния ден се надяваме да имаме присъствие със структури в 97% от областите на страната. Естествено, този процес ще продължим не само до изборите, а и след изборите постоянно да се включват нови и нови хора, така че това не трябва да ви очудва, че и на следващи заседания отново ще обявяваме присъединяването на нови хора и разширяването на структурите. Нашия стремеж е този процес да стане постоянен, а не да приключим на някакво ниво и да кажем ето това е и стига толкова. Така че това е по структурите. Отново да кажа, ще анализираме детайлно всички резултати и начина на провеждане на този референдум и ще изискваме да се постигне ниво на честност, което да гарантира, че предстоящите парламентарни избори няма да бъдат откраднати.
Благодаря ви, имате думата за въпроси. Искам да обявя две неща, че ние правим експресно проучване в момента между нашите членове и симпатизанти. колко, колко от тях са решили, че порива към, към изразяване на, на, на тяхното мнение ги е накарал да отидат до урните. За сега, според нашите първи данни, това е около 3% от членовете и симпатизантите на България на гражданите. Явно по-голямата част от тях, ние не сме авторитарна партия, разбира се, и да караме хората да гласуват под строй, разбираме порива, разбираме желанието да, да кажеш какво мислиш, но повече от 90% категорично не са отишли до урните. Ще бъдем готови до седмица с това наше експресно проучване. Въпроси.
Госпожо Кунева, тъй като споменахте, че партия ГЕРБ няма стратегия, по-скоро разчита на тактически ходове, може ли да се определи като тактически ход в трите за кампания?
Това е даже тактика имаш, когато имаш стратегия и се опитваш да постигнеш целите на тази стратегия през един или друг ход. Тактиката, която партия ГЕРБ и специално техния лидер господин Борисов, пък и не само той, използват е как да потушим, целта е една, как да потушим недоволството в момента, как да потушим един гаф, как да потушим липсата на присъствие в политиката и да създадем чувството, че, че нещо се прави, че се движим. Имаше на времето един вид, който често господин Гълчев разказва за вагонът. Всъщност, знае, че това беше една песен на Висоцки. Но образът е много силен. Когато в един вагон се дръпнат пердетата, когато стоиш вътре и вагонът леко се поклаща, той седи на едно място, той не мърда, но понеже пердетата са спуснати, понеже няма, няма критика отстрани, тя не се чува. Затова хората вътре в купето смятат, че вагонът се движи. Не, не се движи. Спрели сме. Абсолютно сме спрели. Това е, как да ви кажа, нещо като мъртва точка ще бъде следващите избори. Можем да тръгнем напред, можем да тръгнем още назад. По-лошо от липса на тактика. Това е страхливост и опит за измиване на ръце. Много грозна картина. Защо на четвъртата година и с какви мотиви? Да не би случайно България на гражданите, това, което казахме за парите, които има, милионите, които има през преговорите, в три оперативни програми, че те са факт. Не виждам какво толкова ме притеснява да кажа да има тези пари от преговорите. Там са участвали и хора, които, които са от администрацията на Министерството на образованието. Защо не се признава? Защото смятам, че това изключително много ще фокусира вниманието и ще отчете, че нещо беше направено по време на тези преговори, понеже аз съм свързана с това. Вероятно, по тази причина, или от незнание, или от липса на интелектуална честност, този факт не беше разпознат от министерина, което е много лошо. Това са български пари. Това са пари, които трябва да влезнат в България и трябва да бъдат, трябва да бъдат усвоени. Може би тук все пак по-добре господин Вълчев да каже. Но нито разбрахме защо са уволнени 4 министри на здравеопазването и това колко
бяха. Сега като ни чуят, нищо чудно да уволнят тази работа.
Нито защо са уволни министър Трайков, нито защо се уволнява сега на края, 6 месеца. Значи, 6 месеца преди края на правителството да уволниш министър означава, че той е извършил престъпление. Друг начин просто няма. Няма друга причина, не се прави така. Няма такъв случай. Както и за комисията ДКВР. Да.
Това е нашия проч.
За следващото събитие през деня ли? Пред съдебната палата?
Не. За референдума имам въпрос. Вие коментирахте на края на вашето изявление. Радио К2, на живо сме в ефир. Беше ли самоубийствена за вашата партия политиката за бойкот на референдума, както коментираха от БСП и от социологическите агенции? Господин Томов, имам въпрос.
Кои социологически агенции, само че аз не съм
подходили към то? Ресърч и Галъп, ако не се лъжа. Ниския процент невалидни бюлетини не се ли обяснява именно с ниската избирателна активност на ромското население? Благодаря.
Благодаря. Ако искате, ще започна. Ами, вижте, не е така, защото ако погледнете картата на невалидните бюлетини от 2011 година, тъй като всички седящи на тази маса бяхме част от екипа, който работеше за кандидат-президентската двойка на госпожа Кунева и господин Христов, и имахме честа и удоволствието да работим в тази кампания. И искам да ви кажа, че детайлно сме анализирали тези резултати. Ако видите броя на невалидните бюлетини през 2011, ще видите, че те се концентрират в отделни секции, но те не са разпределени само в ромски квартали и така наречените ромски секции. Поради което не може да се изведе такъв извод. Те са неравномерно, но само в една... Значи имаме случаи, където средно са по 1-2%, което явно е нормалното, както доказва и сегашния референдум. Изведнъж има секция, в която броя на невалидните бюлетини е 48,5% от общия брой на валидните бюлетини. И там много странно има аномалия в резултата на госпожа Кунева, при средно 15-16% във всяка секция в съответната община, изведнъж в тази секция има под 3% или само 9 гласа. Та затова ви казвам, това не е случайно и всякакви опити това да се оправдае с българското население, което, както казва премиера, те били такива и онакива, защото и той бил. Мен дори не ми е удобно да го изцитирам. Не, не е така, не е виновно българското население. Невалидните бюлетини, висок им процент, е изцяло въпрос и резултат от кражба в избирателните секции.
Ако ми разведат аз да кажа някакво да ми по това. Според мен никой сериозен човек не е казал подобно нещо.
Разбира се, може един да харесва нашата позиция, друг да не харесва нашата позиция. Фактите обаче са тези, които споменах. Един на петима се слуша в господин Станишев и господин Борисов. Това е истината. Дали се слушали в нас или хората просто са разбрали, че не можеш просто да отговориш на въпрос. Този въпрос е все едно въпроса, да ви задам въпроса. Вие искате ли да си подобрите настроението чрез пътуване до Австралия?
По принцип искам, но
човек няма ли да се запита, добре, колко би струвало това? Кой го организира? Безопасно ли е да се пътува, защото имало медуза, еди кваси там в океана и така нататък? Всички тези неща не интересуват ли един човек? Как можеш да отговориш? Да, по принцип съм съгласен. Или по принцип не съм съгласен, защото не обичам да ходя там. Но не може ние да превръщаме пряката демокрация в някаква лотария. За да може човек да участва и на избори, и в референдуми, под каквато и да е форма да изрази своето виждане, той трябва по някакъв начин да го формира. И затова референдумите в света обикновено, както казах, са по, както се спомена и в нашата позиция, са по важни морални и политически въпроси. Например, да влезем ли в еди коя си организация, примерно в Европейския съюз и така нататък. Да приемем ли еврото, има такива референдуми. Да има ли смъртно наказание. Това са въпроси, на които всеки човек има формирана позиция. Те по същата логика трябва могат да ни попитат, добре, вие искате ли да се подобри качеството на електрозахранването чрез изграждане на еди колко си волтова мрежа в Северна България? Ми откъде да знам, аз да не съм инженер. Моя работа ли е това? Затова нашето виждане е, че трябва да се наистина да се проведе истински референдум в България и то по наистина важните въпроси, които засягат, по които хората имат формирано мнение. Например, колко да са народните представители. И то не с популистската теза, че спестим 100 заплати, а с много ясната теза, че който упражнява власт трябва да носи отговорност. Ние дори за 4 години не можахме да ги научим тия хора. Аз онзи ден се запознах един, той викам, аз съм депутат. Викам, те или аз пък за 4 години не можах да разбера, че си депутат, бе човек. За 4 години. И това не е само проблем на това правителство, на това мнозинство. Хайде, тук е много по-тежък проблем, разбира се. Също е положението с заместник-министрите. И знаете, в България циркулират 70-80 човека в различни управления, които упражняват истинска политическа власт, без да носят абсолютно никаква отговорност. Отворете сайта на всяко едно министерство и ще видите, че заместник министъра не просто замества министъра, а той има 2, 3, 4 дирекции, на които е пряк ръководител. Погледнете въпрос със съдебната система. Някой пое ли отговорност за избора на госпожа Марковска? Някой в момента поема ли отговорност, че нямаме действащ конституционен съд? Някой поема ли тази отговорност? И знаете, ако това беше функция на един човек, примерно на президента, ние ще не знаем, да кажем го симплеме, ви не назначавате конституционен съдия. А сега кой носи отговорност? Всичките 240 вкупо мълчат. Ако има сега проблем някакъв, който трябва да бъде отнесен до конституционния съд, как ще бъде решен този въпрос? Има институция, важна конституционна установена институция, която в момента в България не действа. Това са въпросите, по които хората трябва да бъдат питани. Например, трябва да има по-високо ниво на защита на българското Черноморие и на българските планини. Това са въпросите, по които хората имат мнение и много лесно ще го изразят и уверявам ви, че активността ще бъде много, много, много по-голяма. И ние сме първите, които ще отидем да гласуват. А сега какво? Ние разбираме, че дори господин Дянков не е гласувал. И той е прав. Той за какво да гласува човек? Той знае, че нищо няма да се промени от този референдум. Да не говорим, че вероятно до последния момент е очаквал шефа му да смени позицията и за по-сигурно да не направи някаква грешка, пък то след него не остана време да гласува.
Още един... Значи, бойкота е абсолютно валидно политическо средство. Какво направи президента Плевнелиев, когато трябваше да бъде избрана госпожа Марковска като съдия? Той бойкотира процедурата. Да, това е крайно средство. Много неприятно. Много неприятно. Но единствено възможно. Единствено честно. Когато честността на един акт е опряна буквално до стената и няма друг изход, остава просто да не... Единственото е да не участваш в лъжа. Иначе в нашата история, в нашата българска история, има страшно много примери, които са горчиви, че мислейки, че с участието си ние нещо можем да поправим, с участието си в една лъжа, ние само я затвърждаваме. Това, че ние последвахме мнението на българските граждани, няма да ни чуете да се хвалим, че ние сме големите победители от референдума, защото 80% са бойкотирали референдума. Не. Ние следваме разума и волята на българските граждани, които, да, мислим еднакво. Това е. Но ние следваме гласа на хората. И това ще бъде нашата позиция и за напред.
Аз искам да задам два въпроса. Единия във връзка с намерението да инициирате референдум след като станете парламентарна група за промени в Конституцията. Доколкото разбрах, едната промяна ще бъде за намаляване на народните представители по вашите думи. Други, какви ще бъдат основните промени? И също по е възможен коментар за стрелбата на Златко Бареците в председателната палата. Нормално ли е точно пред тази институция да се случи това?
Ами, аз ще си позволя да отговоря на втория въпрос. Нормално ли е? Искам да кажа, че ние сме много силно загрижени за нивото на сигурност, което през последните години и особено през последната една година е видимо в българското общество. Бяхме свидетели на атентати, от които след това не последва нищо като обяснение, резултат, кой, как, какви са били дефектите на нашата система за сигурност, защо е допуснато, как е предотвратено. Нито справянето с битовата престъпност, трябва да признаем, че в голяма част от малките населени места в страната няма въобще полицейско присъствие или е по 2 часа седмично. Нито със справянето с елементарни престъпления в големите градове, спомняте си вълната от бомбени заплахи в училища и в големи търговски обекти, които също останаха безответни, а в най-последно време вълната от атентати и опити за атентати също много сериозно ни притеснява и за съжаление мен ме връща в спомените ми към времето, когато господин Борисов беше главен секретар на МВР. Тогава аз бях част от преговорния екип, който преговаряше с Брюксел за присъединяването на България към Европейския съюз. И си спомням с каква мъка се налагаше да обясняваме на европейските ни партньори как могат толкова показно да се случват такива фрапиращи покушения или опити за покушения и след това да няма никакъв резултат нито като разследване, нито като превенция за бъдещи случаи. За съжаление, отново се повтаря тая ситуация и трябва обективно да признаем, че това, което ни беше казано, че хладилника ще бъде пълнен с полицейски акции, едно, че се оказа невярно, но се оказа, че и полицейските акции не ги умеят.
Сега, уважаеми колеги, по въпроса за референдума, то това е смисъла на един референдум. Хората да кажат кое да стане и кое да не стане в една бъдеща промяна или една бъдеща нова конституция. Но въпросите, които ние считаме, че е правилно да бъдат зададени, и тук отварям една скоба, за да кажа, че повечето референдуми в света не са по един въпрос. Те са по няколко въпроса. Това е скъпо упражнение, както правилно казват управляващите. И затова, ако те имаха воля наистина да се вслушат, можеше извън въпроса на БСП, който беше допълнително влушен чрез редакция, той си беше абсурден от самото начало, но можеха да сложат още няколко въпроса. Никой не им попречи за това. Спокойно, като искат да питат за тютюнопушенето, що не попитаха за тютюнопушенето? Какво пречеше да има втори въпрос? Като искаха да попитат за нещо второ, трето, пето, защо не го включиха в референдум? Затова според нас един такъв референдум трябва да има различни въпроси, а не да се казва с едно да или не на въпроси, по които ти можеш да имаш различно мнение. Да, мога да дам пример само какво според нас би могло да влезе в един такъв референдум, без, разбира се, нито да бъдем изчерпателни, нито да бъдем в достатъчна степен конкретни, тъй като това е много сериозна тема, за да правим импровизации в стил управляващите. Но така или иначе, въпроса за броя на хората, които упражняват власт, е важен по простата причина, че когато ние не можем да идентифицираме хората, които упражняват власт, няма как да идентифицираме и хората, които трябва да носят отговорност. Така че това не е популистка теза за броя народните представители. Другото нещо, споменах заместник министри. Трето нещо, което е много важно, е сериозно да направим дебат дали българите не трябва да имат правото на индивидуална конституционна жалба. Тоест, не народните представители, и то на партиен признак, и още 2-3 лица в държавата, а всеки български гражданин, давам за пример Германия да речем, да може да сезира Конституционния съд, когато счита, че един закон противоречи на Конституцията. Четвърто нещо, да дам пример с реда в управлението на съдебната система. Много сериозно трябва да се премисли дали народните представители трябва да имат свои партийни квоти във Висшия съдебен съвет. Според вас това трябва ли да е така? Ние толкова време говорим, че не трябва да има партиен натиск, не казвам политически, но партиен натиск върху съдебната система, а всъщност много се радваме, нали, даже и вие като пишете във вашите материали, казвате еди кой си в скоби БСП, нали, или еди кой си в скоби ГЕРБ. Ма ние дори знаем от кои партии са тия хора. И очакваме те до вчера да са били партийни функционери, а като тият във Висшия съдебен съвет, изведнъж, нали, да сменят капелата и да станат страшно така, не политически и не партийно отговорни. И добре, това възможно ли? Това е четвърти въпрос. Пети въпрос мога да ви дам. Въпроса за послагането на една конституционна пречка през безобразията, които се вършат по отношение на българската природа. Не мисля, че може обществото някакси да мине без голям дебат по този въпрос. Ние станахме свидетели миналата година. Спряха лифтовете на Витоша и даже щяха да си направят закон за един-двама конкретни хора. Също е положението сега в Банско. Излизат Банска ли? Добре, Пирин на Банско ли? Аз не мога да разбера. Да, хората имат интерес да се развият туризъм там. Това е разбираемо. Нека да им помогнем да се развият туризъм. Единственият начин да развиеш туризъм ли е като изсечеш гората? Това ли е единственият начин? Това е като българската икономика. Като идете на пристанище Варна, може да видите как се развива българската икономика. Две големи купчини. Едната дървета, сурова дървесина, другата скрап от Кремиковци. Това е България. Така ли искаме да бъде? Някак си ние сменяме актьорите, не сменяме правилата на играта. Дайте да се опитаме да сменим правилата на играта. И тук, според мен, хората ще имат много ясно виждане по основните въпроси. И няма да излязат 18 или 20 или 22%. Според мен ще се излязат като на парламентарни избори.
и ще си кажат какво мислят по един много категоричен начин. Въпросът е, че ние не искаме да ги питаме. Ние ще направим така, че обаче такива въпроси да бъдат зададени.
Други въпроси?
Колеги, благодаря ви. Лека работа и благодаря.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция на председателя на Движение България на гражданите Меглена Кунева, проведена на 29 януари.